რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბანკის სიხეობის მცხოვრებნი მთავრობის გამოითხოვენ უარი თქვას ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე.
კლიანატა ალაზანი ექცევა მილებში, ხდება ხეობის დაშრობა. იმის შედეგად გამოიწვევს სხვადასხვა ზიანი ეკოსისტემის გაუარესება, გახმობა კლიანატის მწვანე.
დევნილთა შედარებით ახალ კომპაქტურ დასახლებებში ცრთულ საცხოვრებელ პირობებს უჩივიან.
საცხოვრებლად ახანე არის საშენელი. მე ახანე ბავშვები რო თამაშობენ ფოიეში, მე ძალიან მეშინია.
ზაფხულში არის ესე გამზაზი სისხე და ზამთარში არის სისივე, გინ გარეთყოთ ხარ გინში.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების ცალკეულ მოხელეთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვის საქმეზე გამოძიება 2018 წლის მარტიდან მიმდინარეობს. პროკურორმა კოკა კაციტაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საქმეში, რომლის გამოც ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი გამოიკითხა, გამოძიების ინტერესის საგანია მისი მინისტრობის პერიოდში განხორციელება ხორცებულ პროექტებში გამოვლენილი შესაძლო დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტები. რაც შეეხება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ალავიძის გამოკითხვას, კოკა კაციტაძის ინფორმაციით ამ შემთხვევაში გამოძიება სწავლობს სახელმწიფო შესყიდვებს, რომლებიც განხორციელდა სამინისტროსთან დაკავშირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან. პროკურორის თქმით, ყოფილი მინისტრების პასუხი ხელისუფლების საკითხზე საუბარი ჯერნა ადრევია. რაც შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, რომლის ბრალეულობაც გამოიკვეთება მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში და არ აქვს მნიშვნელობა, რა თანამდებობა ეკავა და რა სტატუსი გააჩნია, დღეს განაცხადა პროკურორმა კაციტაძემ. მისივე თქმით, გამოძიება დაიწყო არა სამინისტროების მიმართვის, არამედ საგამოძიებო უწყებაში მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. პროკურატურაში ქუმსიშვილის და ალავიძის გამოკითხვის შესახებ ცნობილი ამკვირაში გახდა. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს სრულჩვენების მიცემისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს დღს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მოზარდი 19 ივლისს თბილისში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხოროვას ქუჩაზე შარშან დეკემბერში მომხდარი მკვლელობის გამოძიებისას მოწმის სახით გამოკითხვისას დღმ განაცხადა, რომ გარდაცვლილ დავით სარალიძეს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ კონფლიქტში მონაწილე გჯ და მკ, რა დროსაც მკ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა დავით სარალიძეს, თუმცა სასამართლოში ჩვენების მიცემისას მკ-ს ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობა უარყო. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ არასრულწლოვნის დედამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი შვილი ბრალს არ აღიარებს. ამასთან ადვოკატ გოჩა კვარაცხელიას ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თავს დამნაშავეცნობს მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ დამალა დავით სარალიძის მამასთან ზაზა სარალიძესთან საუბრის ფაქტი, თუმცა ეს მისივე თხოვნით გააკეთა. ადვოკატის განცხადებით, ამ საუბარში არ ყოფილა რაიმე მნიშვნელოვანი, რაც ხელს შეუშლიდა გამოძიებას ან სასამართლოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილმა დღეს კვლავ არ გამორიცხა, რომ შესაბამისი მტკიცებულებების მოპოვების შემთხვევაში სხვა პირებსაც დააგავებენ.
გამოძიება გრძელდება სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ მოვლენების არცერთი მიმართულებით განვითარების შესაძლებლობას. ამის შესახებ არაერთხელ ვთქვით და ამის ნათელი დასტურია უშინდელი დაკავება. თუ შესაბამის მტკიცებულებების შეკრება შევძლებ და ამ მიმართულებით ძალისხმევას არ ვიშურებ, რა თქმა უნდა, სხვა პირების დაკავებაც გამორიცხული არ არის.
ჟურნალისტების შეკითხვას თუ რა სავარაუდო მტკიცებულებების მოპოვებაზეა საუბარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა უპასუხა, რომ კონკრეტულად ვერისაუბრებს რა მტკიცებულებების მოპოვება შეძლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიება. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი ზომიერად ოპტიმისტურადაა განწყობილი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან პირველი საუბრით, რომელიც მის დამი 5 ივლისს გამოქვეყნებულ მიმართვას მოხვა. პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესახებ დავით უსუფაშვილმა გასულ საღამოს განაცხადა ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში. დღეს კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცემა მომავალი კვირის განმავლობაში. უსუფაშვილის თქმით, ზომიერად ოპტიმისტურადაა განწყობილი მის თაობაზე, რომ მარგველაშვილთან ერთად შეძლებენ პოლიტიკური ცხოვრების ასპარეზზე საქართველოსთვის საჭირო გუნდის შემოყვანას.
ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ღია მიმართვაში, რაც დაათიოდეთ დღეს წინ გამოვაქვეყნე, დასმული აქცენტები სწორია, ამას ეთანხმება, მაგრამ თავად საკუთარ როლს როდის და როგორ დაინახავს ამ საქმეში, ამის თაობაზე ის განსჯის ეტაპზეა. მომავალი კვირის განმავლობაში ყველა კითხვაზე პასუხი იქნება გაცემული. მე არაერთხელ განვაცხადე, რომ მე და ჩემი კოლეგები ყველა შემთხვევაში ვაგრძელებთ შრომას და ბრძოლას. მე მზად ვარ ვიყო პრეზიდენტობის კანდიდატი. თუ გიორგი იქნება ამ პროცესში ჩართული, მზად ვარ განვიხილოს სხვა ვარიანტებიც კანდიდატორის თუ როლების. თუ იქნება გიორგი, ეს იქნება გაცილებით უკეთესი პროექტი. თუ გიორგი რაიმე მიზეზის გამო გადაწყვეტს, რომ ვერ და არ მონაწილეობს ამ პროცესში, ჩვენ გავაგრძელებთ საქმეს და მე მგონი წარმატებით შევძლებთ ამოცანის შესრულებას.
დავით უსუფაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ცალკე აღებული საპრეზიდენტო არჩევნები ვერ პასუხობს ქვეყნის საჭიროებებს და უცლებელია საპარლამენტო არჩევნებში წარმატების მომპოვებელი გუნდის შექმნა. უსუფაშვილის თქმით, ის და მარგველაშვილი ამ საკითხში თანხდებიან. შენების მოძრაობის ლიდერმა საქართველოს პრეზიდენტს 5 ივლისს მიმართა ერთად აიღონ პასუხისმგებლობა ქვეყანაზე, რომელიც დავით უსუფაშვილის თქმით თავზე გვექცევა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს 16 ივლისს ჰელსინკიში შეხვედრისას შესთავაზა რეფერენდუმის ჩატარება უკრაინის აღმოსავლეთში, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში. როგორც სააგენტო ბლუმბერგი უწყება, ამის შესახებ პუტინმა 19 ივლისს მოსკოვში უამბო საზღვარგარეთ აკრედიტებულ რუს დიპლომატებს. სააგენტოს ინფორმაცია მიაწოდა შეხვედრის ორმა მონაწილემ. მათი ცნობით, პუტინმა თქვა, რომ ტრამპმა ითხოვა ამ იდეაზე არ ესაუბრა შეხვედრის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რათა მოსაფიქრებლად დრო ჰქონდეს. ბლუმბერგის წყაროთა ინფორმაციით, ვლადიმირ პუტინმა დონალდ ტრამპს შესთავაზა საერთაშორისო თანამეგობრობის ეგიდით ჩატარდეს რეფერენდუმი დონბასის სტატუსის საკითხზე. თეთრ სახლს რუსეთის პრეზიდენტის სავარაუდო შეთავაზებაზე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა კი მხოლოდ ის განაცხადა, რომ პუტინმა და ტრამპმა განიხილეს დონბასის შესახებ ზოგიერთი ახალი იდეა, რომელიც დამუშავდება. დღეს ორი წელი შესრულდა ცნობილი ჟურნალისტის პავლ შერემეტის მკვლელობიდან. კიევის ცენტრში გაიმართა შერემეტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკოსები. აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ უკრაინელ სამართალდამცავებს პავლ შერემეტის მკვლელები დღემდე არ უპოვიათ. ავტომანქანა, რომელსაც 44 წლის ჟურნალისტი მართავდა, 2016 წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში აფეთქდა. გამოძიების ძირითადი ვერსიით პავლ შერემეტის მკვლელობის მოტივი მისი პროფესიული საქმიანობაა. დანაშაულის დამკვეთების და შემსრულებლების ვინაობა ამ დრომდე დაუდგენელია. პავლ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა ბელორუსის ტელევიზიაში დაიწყო. 2008 წლამდე შემდეგ მუშაობდა რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. 2011 წლიდან კი კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასა და რადიოსადგურ ვესტიში. პავლ შერემეტს არაერთხელ გაუკრიტიკებია ბელორუსის, რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბანკისის ხეობაში სოფელ დუიში გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა ხელისუფლებისგან მოითხოვეს სამუდამო თქვას უარი ჰიდროელექტროსადგურის ხადორის სამის მშენებლობაზე. აქციის მონაწილეებმა სპეციალური განცხადებით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, სახალხო დამცველს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ამ განცხადებას ხელს 3000-მდე ადგილობრივი მცხოვრები აწერს. თავის მხრივ ჰესის მშენებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ პანკისის ხეობის ის მცხოვრებნი, რომლებიც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე წინააღმდეგებიან, მცდარ ინფორმაციას ეყრდნობიან, როდესაც კონკრეტულ საფრთხეებზე მიუთითებენ, რადგან ამ კომპანიის განცხადებით მსგავსი საფრთხეები არ არსებობს. რაც შეეხება დუიში გამართულ აქციას, მისმა მონაწილეებმა მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შეწყვეტა არ მოითხოვეს. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ჰიდროელექტროსადგურის ხადორი 3-ის მშენებლობა დროებით შეჩერებულია, თუმცა პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მშენებლობა არა დროებით, არამედ სამუდამოდ უნდა გაჩერდეს. ხეობაში დღეს გამართულ აქციაზე ითქვა, რომ მას შემდეგ, რაც მოსახლეობა ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდის, ადგილობრივებს პოლიციაში მასობრივად იბარებენ და მათ გადაბირებას ცდილობენ. აქციის მონაწილე შენგელი ტოხოსაშვილის თქმით, პოლიციის კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში დაბარებულ კისელებს ფსიქოლოგიურად ამუშავებენ, რათა პოზიცია შეიცვალონ და ჰესის მშენებლობას დათანხმდნენ. ტოხოსაშვილი იმ საფრთხეებზეც ლაპარაკობს, რომელიც მისი აზრით ჰესის აშენების შემთხვევაში ხეობაში დადგება.
პატრიოტიზმის ზოგადი პოლიტიკა პანკისის მიმართ ხელისუფლების პოლიციის ემით როგორ საუბრება და ყოველდღიურად რო იბარებს მოსახლეობას კახეთის სამხარეო პოლიციაში. ცდილობენ დაარწმუნონ, რომ ეს არის სახელმწიფოს ინტერესები, თქვენ არ უნდა გააპროტესტოს და ასე შემდეგ. საფრთხე ერთი არის ის, რომ მთლიანად ალაზანი ექცევა მილებში, ხდება არხეობის დაშრობა, გამოიწვევს სხვადასხვა ზიანი, ეკოსისტემის გაუარესება, გახმობა მთლიანად სიმწვანის, ასევე იმ ტურბინებიდან გამოსული წყალი შედის ბასეინებში და ის მიეწოდება სოფლის, ბანკის სოფლის გასალევად.
პანკისის ხეობაში რიგით მესამე ჰეს კომპანია ალაზანი ენერჯი აშენებს. ჰიდროელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 5.4 მეგავატი იქნება. მშენებლობა 29 ივნის დაიწყო, მაგრამ მოსახლეობის პროტესტის გამო სამუშაოები შეჩერდა. პროტესტს არეთანხმება ჰესის მშენებელი კომპანია ალაზანი ენერჯის მესაკუთრე ლაშა იორდანიშვილი. მისი განცხადებით ხეობას არც სასმელი წყლის გარეშე დარჩენა ემუქრება და არც ეკოსისტემა განადგურდება. იორდანიშვილი ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ გამართულ აქციებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულს უწოდებს და ამბობს, რომ მოსახლეობის ნაწილი შეცდომაშია შეყვანილი. ალაზანი ენერჯის მესაკუთრის განცხადებითვე მათი მხრიდან ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები ამ დრომდე გრძელდება იმის ასახსნელად, რომ ჰესი ხადორი 3 უსაფრთხოა, რომ ჰიდროელექტროსადგურს არ გააჩნია სათავე ნაგებობა, არ იგეგმება არც ერთი ხის მოჭრა და არც ერთი ოჯახის გასახლება. ლაშა იორდანიშვილის თქმით, მდინარე ალაზანი ადიდების შემდეგ ბევრჯერ გადმოსულა ნაპირებიდან და მოსახლეობა დაუზარალებია. ახლა კი პროექტის ფარგლებში ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობა იგეგმება.
მე მაგალითად მომისმენია ესეთი არგუმენტები, რომ ჰესი აშენდება აღარ მოვა თოვლი, გადამცემი ხაზი აგვადგენს წელს, განადგურდება გარემო და რო ეკითხები კონკრეტულად, ისე მითხრათ რა განადგურდა. აი მე მანდ უკვე ჩერდება და აი ჰაერი აღარ იქნება. ჩემი ობიექტური თუ სუბიექტური მოსაზრება, არგუმენტი მგონია რომ არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ რა კი თავიდან თქვით, რომ არ გინდა, არ გინდა. გეგმაზომიერი ნამუშევარი, რამდენიმე არასამთავრობოსი, რომ გამოეწვია ეს უარყოფითი მუხტი და აი ხალხო თქვენ არავინ არაფერს არ გეკითხებათ, თქვენ გათხუებენ, სტატუსი დღეს პროექტს აქვს ესეთი, რომ არის შეჩერებული მთავრობის მიერ დროებით და ველოდები მთავრობის გადაწყვეტილებას განახლებასთან დაკავშირებით.
სოფელ დუიში დღეს გამართულ აქციაზე პანკიში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მოკლული 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე პირების დასჯაც მოითხოვეს. თემირლანის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მოთხოვნები რამდენჯერმე გააჟღერა, მას ამ დრომდე არავინ გამოხმაურებია. მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ მას ევროპიდან ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლები უკავშირდებიან და ეუბნებიან, რომ ევროპის ქვეყნებში თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ.
ცოტა რაღაცას მე როგორც ამოვიწყებ, რაღაც ტყუილებს იგონებენ, ათას ჭორებს იგონებენ და რაღაცას ჩემს საწინააღმდეგო აკეთებენ. დანარჩენი არანაირი სიახლე არ არის, არანაირი გამოხმაურება არ არის. ერთადერთი ეხლა ეს არის ჩარეული ჩვენი სახალხო დამცველი ლომჯარია ის რაღაც საკითხებს აკენებს. დანარჩენი, როგორც ასეთი, არ უნდა ეხლა სახელმწიფოს თემერლანი საქმეზე საუბარი საერთოდ არ უნდა. მე რაღაც რაღაცებს კი ველოდები უკვე ევროპი და ხელი ევროპის ქვეყნებიდან ხალხი გაუშილდებიან, რომ აპირებენ ერთ ევროპაში აქციების ჩატარებას. Ну, რამდენადაც მე მაქვს უკვე იქიდან ინფორმაციები, უკვე ვიცი, რომ ბელგია, ნორვეგია, ავსტრიაში უკვე ხალხი სამზადისში არიან, ევროპაში გამოვიდნენ ამ საკითხის დანაშაულის წინააღმდეგ.
თემილან მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში პანკის ხეობაში რამდენიმე აქცია გამართა. აქციები იმართება ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგაც. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ხადორი სამის მშენებლობის შეჩერება მოითხოვა და სარჩელით სასამართლოს მიმართა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პანკის ხეობის სოფელ დუიში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს ჰიდროელექტროსადგურის ხადორი ორის მშენებლობის იდეაზე საერთოდ უარის თქმა და ასევე კიდევ ერთხელ მოითხოვეს თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების საქმის დროული და ობიექტური გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხდომაზე მოუსმინეს ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილ თორნიკე რიჟვაძეს და მის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატებს. ეს შეხვედრა თითქმის 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა უმაღლეს საბჭოში განაცხადეს, ბევრი შეკითხვა ჰქონდათ რეგიონის განვითარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ შეკითხვებზე ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეფასებით ამომწურავი პასუხები ვერ მიიღეს. თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურის დასახელებით უკმაყოფილო არ მხოლოდ ოპოზიცია, არამედ მაგალითად ბათუმში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი როგორც პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა უკმაყოფილება უკავშირდება თავად პროცესს, რომელიც პრეზიდენტის მონაწილეობით წარიმართა კანონმდებლობის შესაბამისად. ოპოზიციას თავისი კანდიდატი ყავდა დასახელებული, საინიციატივო ჯგუფსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ამას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, თუმცა საბოლოოდ პრეზიდენტმა სწორედ მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ დასახელებული კანდიდატი წარადგინა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად 29 წლის თორნიკე რიჟვაძის დასახელებას უარყოფითად აფასებენ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. ფრაქციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა გარკვეული მოლოდინი გააჩინა, როდესაც ჯერ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის უმიზეზო წასვლა, შემდეგ კი რეგიონის პირველი პირის დაუსაბუთებელი გადადგომა გააკრიტიკა. ამასთანავე გიორგი მარგოლაშვილმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიცია შესთავაზა პოლიტიკურად ნეიტრალური კანდიდატის დასახელება, რამაც რეგიონში პოლიტიკური პროცესის გააქტიურების მოლოდინი შექმნა. აცხადებს გია აბულაძე, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
ჩვენ მას მოუთხოვეთ, რომ პრინციპულად დაეფიქსირებინა მას პოზიცია, რომ წარადგენდა თუ არა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატს და მან თქვა, რომ რატომაც არა. გააგრძელა პოლიტიკური პროცესი. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით, შევხვდით საზოგადოებას, თქვით, რომ აი ვინ შეიძლება იყოს ნეიტრალური კანდიდატი, რა თქმა უნდა პარტიებთანაც ჰქონდა კონსულტაციები და რა თქმა უნდა დაასახელა კვალიფიციური პროფესიონალი პოლიტიკური ლიდერი არმაზ ახვლედიანი, რომელსაც ჩვენს რეგიონში ბევრი ადამიანი იცნობს, მის წარსულსაც, მის პროფესიონალიზმსაც და გამოცდილებას სასაც შევასრულეთ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების დაკვეთა ჩვენ და წარვადგინეთ ეს კანდიდატი. თუმცა რო გამოვიდა პრეზიდენტი, ერთადერთი რაც მოვისმინეთ არგუმენტი, თურმე ქართული ოცნება ყოფილა უმრავლესობაში და ამიტომ დაასახელა სახელმწიფო კანდიდატი უკაცრავად, მაგრამ როცა ხვდებოდა სუბიექტებს, მინიმუმ იქ დათვლა მაინც შეეძლო, თუ ვინმე ინფორმაცია არ მიაწოდა, რომ რამდენია ქართული ოცნებიდან და რამდენი სხვა პარტიებიდან.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ბათუმში ჩამოსვლისას შეიქმნა მოლოდინი, რომ შესაძლებელია პირველ ეტაპზე მას არ წარედგინა უმრავლესობის მიერ შერჩეული კანდიდატი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის პოსტზე, ამბობს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. მისივე თქმით, ეს მოლოდინი შექმნა პრეზიდენტის მზადყოფნამ შეხვედროდა ყველა დასახელებულ კანდიდატს. ასეთი კი ბათუმში რამდენიმე იყო. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობისა და ოპოზიციის გარდა მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დაასახელა მოქალაქეებისგან შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმაც.
როგორ განვითარდებოდა ეს პროცესები, ისე როგორ თქვა საზოგადოება სურდა, ამის მოლოდინი ბოლომდე არ ყოფილა, მაგრამ პროცესის განვითარებას და რაღაც ამ ჭიდილს თუ კონკურენციას ყველა ელოდა. ეს განცდა ნამდვილად იყო. ამას მოყვა ის, რომ თქვა იგივე წარდგენილმა კანდიდატებმაც გამართეს შეხვედრები მოსახლეობასთან, ხო, დაინტერესებულ პირებთან. და ყველანი ვიყავით მოლოდინში თუ რას გადაწყვეტდა პრეზიდენტი და გვეგონა, რომ რაღაც ამ თავისი ვადის მიწურულ იქნებოდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თუნდაც თეორიულ დონეზე, თუნდაც განცხადების დონეზე. ამის მოლოდინი პრეზიდენტისგან ნამდვილად არსებობდა. ვინც შემხვდა თქვა ჩემი ნაცნობ, ვინც ამ პროცესებს ხალხურ სადენებს, ყველას ჰქონდა იმედგაცრუება და ვერამინ ვერ ამართლებდა პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და წინამოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი მასალკინი. მისი თქმით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა არის სპეციფიკური რეგიონი, სადაც საკადრო პოლიტიკა გააზრებული უნდა იყოს და არ ტოვებდეს კითხვებს საზოგადოებაში. ამავე დროს გიორგი მასალკინი სვამს კითხვას, დაართმევს თუ არა თავს 29 წლის დასახელებული თავმჯდომარეობის კანდიდატი რეგიონში არსებულ გამოწვევებს.
აქ იკვეთება ინტერესები მთელი რიგი რეგიონული მოთამაშეებისა, რუსეთის, თურქეთის, ირანის, აქ არის ტურისტული ბიზნესი, აქ არის ძალიან დიდი ფულის ნაკადი და ასე შემდეგ. აქ ჩვენ ჭირდება ძალიან გამოცდილი პოლიტიკური ბეკგრაუნდის მქონე პიროვნება ამ თანამდებობას და არა ტექნოკრატი. ტექნოკრატები, მით უმეტეს ისეთი ახალგაზრდები, როგორც ჟიჟვაძე, ამართლებენ დალაგებულ, ინსტიტუციონალურად დალაგებულ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკა დიდი ხანი არსებობს, არსებობს პოლიტიკური ელიტა და მათ შეუძლიათ უკვე ტექნოკრატებით მართონ. ჩვენთან ამის ფუფუნება არ არის. მეორე მიზეზი, ასაკი. მოსამართლეს აქვს ასაკობრივი ცენზი. 34 წლამდე ჩვენ არ ვეჩეთ მოსამართლეს. Ну, პრეზიდენტსაც არ ვეჩეთ, ხო? მე ფიქრობ, ისეთ თანამდებობებზე, როგორიც არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პირველი პოლიტიკური პირი კონსტიტუციით, მე მგონი, ამასაც უნდა ასაკობრივი ცენზი ჰქონდეს.
აჭარის მომავალი პირველი პირის შესახებ კი მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მას ენერგეტიკაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. აჭარაში იგი იყო მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის მრჩეველიც, ასევე კერძო კომპანიის რიგითი თანამშრომელი და შემდეგ მენეჯერი, რომელიც ზემომთიან აჭარაში მდინარე აჭარისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს. სწორედ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული კითხვები იქნება მუდმივად დღის წესრიგში აჭარის მთავრობის მომავალ თავმჯდომარესთან, ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი.
ფესების საკითხი იქნება ის, რასაც პირობითად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ხშირად წამოაძახებენ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შუახევში მიმდინარე ჰესების მშენებლობის დროს გვირაბს აქვს სერიოზული დაზიანება და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას საერთოდ ამ ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლა. ამიტომ სამომავლოდ ის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს და გაჩნდეს მაღალმთიან აჭარაში, რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევებს როგორ უპასუხებს და როგორ გაუძლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვთვლი ჰესები აჭარისთვის არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, როგორც პრობლემის თვალსაზრისით, ასევე არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვნახეთ ჭუბერში მიმდინარე მოვლენები. მგონია, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისმგებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ აჭარის დაუმტკიცებელ მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს.
მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, აჭარის მთავრობამ ხუთი ხელმძღვანელი გამოიცვალა.
ეგალორდ კიფანიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში, გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ფასდება ადგილზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი თორნიკე რიჟვაძე და ასევე თავად პროცესი, რომელიც მის ოფიციალურად დასახელებას უძღოდა წინ. მე აქვე გეტყვით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ხვალ გაიმართება სხდომა, რომელზეც კენჭი ეყრება თორნიკე რიჟვაძის და მის მიერ წარმოდგენილი მინისტრობის კანდიდატებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ორ რეგიონში, იმერეთსა და სამეგრელოში, ევროპელი დონორების მხარდაჭერით, საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით მიმდინარეობს პროექტი, რომელსაც ახორციელებს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი აფხაზეთი. ამ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ამ ორ რეგიონში, სულ 4 მუნიციპალიტეტში, განსახლებული დევნილების პრობლემების კვლევა. ამ კვლევის მიზანი შემდეგ ამ პრობლემების მოგვარება თუნდაც ადგილობრივ დონეზე, გარდა ამისა თავად აქტიურად, სამოქალაქოდ აქტიურად დევნილებს ამზადებენ იმისათვის, რომ თავის პრობლემების მოგვარებაზე მოგვიანებით თავადვე იზრუნონ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
Kutaisi Leselidzis kuchaze mdebare, qopili fizika matematikuri skola internati shenobashi shesakhlebuli devnilebi, mati sachovreblis makhloblat mdebare, amortizebuli sportuli darbazis rekonstruktsias an dangrevas itkhoven. Devnilebis tkmit sakhurav gadaghteli darbazi nelnela ishleba da adamianebs gansakutrebit bavshebs saptxes ukmnis.
Ინგრევა ბავშვები არიან აქა ეზოში შემოდიან დამალობანას რაღაცებს თამაშობენ ჩვენ გვეშინი აქ თავზე არ დაეყაროდეს შენობა
თუ გაკეთება და დარბაზი იქნება და აიწყობ ეშენობა კარგი იქნება
პრობლემები აქვთ ქუთაისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე მცხოვრებ დევნილებსაც რომლებსაც ბინები 2014 წელს გადაეცათ და დაუკანონდათ ყოფილი მუსიკალური სკოლა ინტერნატის 4 სართულიან შენობაში სხვადასხვა ფართის ბინა 68 ოჯახმა მიიღო თუმცა მათი ნაწილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტრომ მალევე სხვაგან გადაიყვანა კორპუსის პირველ სართულზე მცხოვრები ეკატერინე პეტაია ამბობს რომ ბინის მიღებიდან ერთ წელიწადში კედლებმა დაშლა დაიწყო დაიწია იატაკმა და წვიმის დროს წყლით იფარება
საცხოვრებლად აქანე არის საშენელება მე აქანე ბავშვები რო თამაშობენ ფოიეში მე ძალიან მეშინია მე დემეთა სამილთონ გადამიყვანა ქირით მესამე წელია მე ქირი ვცხოვრობ ვის არ ვიმართეთ მართო სასამართლო დამრჩა
დევნილები ამბობენ რომ სარემონტო სამუშაოებისას დაშვებული შეცდომები და ხარვეზები თავად მშენებელ კომპანიას უნდა გამოესწორებია რაც არ გააკეთა თუმცა პასუხისმგებლობა არავის დაკისრებია ზაფხულში გაუსაცლისი სიცხისა და ზამთარში სიცივის გამო დახმარებას ითხოვენ ცხალტობოში 2011 წელს აშენებულ 10 მრავალბინიან კორპუსში მცხოვრები დევნილები მათი ინფორმაციით ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი არსებული შენობების თფოიზოლაცია დღემდე ვერ მოხერხდა არაერთი მიმართვის მიუხედავად დევნილთა განცხადებით მათ დახმარებისთვის ცხალტობოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს
არასწორად იყო გაკეთებული საკედლე მასალისგანია სახლები ზაფხულში არის ესე გამზაზის სისხე და ზამთარში არის სისივე გინ გარეთყოფა გინ შიგ ანალოგური აშენებული იყო და ყველა შეფუთეს მარტო ჩვენ დავჭით ეს ათიკვამს პილებონი დღეს ხვალ და აგერ გავიდა 6 წელი
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს ეს პრობლემა მარტო არ შეუძლია გადაჭრას და მოკლედ დღესდღეობით ისევ მკითხვის ნიშნის ქვეშ დგას
იმერეთის რეგიონში განსახლებული დევნილებისთვის უსაფრთხო და ღირსეული გარემოს შესაქმნელად რამდენიმე თვეა სპეციალურ პროექტს და ადვოკატირებას ახორციელებს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ხვიჩა ვაშაყმაძის განცხადებით ქუთაისსა და წყალტუბოში არსებულ დევნილთა დასახლებებში შექმნილი პრობლემების დიდი ნაწილის მოგვარება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაა და მერიებს ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს
ჩავატარეთ კვლევა თუ რა პრობლემები არსებობს ადგილზე და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ შევხვდით თვითმმართველობებსაც პროექტი 4 ქალაქში მიმდინარეობს ქუთაისი წყალტუბო სენაკი და ფოთი ქონდა მათ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეხვედრები და ისინიც ჩართულები არიან ინფორმაციას ფლობენ და მე მიმაჩნია რომ აი დევნილების ჩვენი და თვითმმართველობების აქტიურობით ასეთი საკითხები მოგვარებადია და იმედი მაქვს რომ როგორც ქუთაისის ასევე სხვა მუნიციპალიტეტები დროულად გააკეთებენ რეაგირებას
მოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ და მოკლე დროში მოგვარდება დევნილთა დასახლებების ის პრობლემები რომლებსაც განსაკუთრებული ფინანსური დანახარჯი არ სჭირდება
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსი გიორგი მღებრიშვილი მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მღებრიშვილმა გადადგომის შესახებ განცხადებით ბახტაძეს თავად მიმართა და პრემიერ-მინისტრმა ეს განცხადება დააკმაყოფილა. ადამიანის უფლებათა დამცველმა 10-მდე ორგანიზაციამ პარლამენტს მიმართა შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტყიბულში კომპანია საქნახშირის მფლობელობაში არსებულ შახტებში ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების გამომწვევ ყველა საწარმოო შემთხვევას და მიმდინარე გამოძიების ეფექტურობის და ობიექტურობის საკითხს. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, კომისიამ უნდა შეისწავლოს არა მხოლოდ საწარმოო სხვადასხვა დონეზე, რეგიონის მენეჯმენტის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის არამედ გამოძიების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის თანამშრომლების მიერ სავარაუდო სამოხელეოთო სხვა დანაშაულის ჩადენის საკითხი. კონკრეტულად, კერძო კომპანიის შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედებების მიმართ მათი მაღალი ლოიალობა, ობიექტური გამოძიების სტანდარტების დაუცველობა და სხვა სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებები. განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ იმას, რომ 2017 წლის განმავლობაში წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევების თაობაზე დაწყებული გამოძიების 128 შემთხვევიდან სასამართლოში წარიმართა მხოლოდ 11 საქმე, გამოძიება შეწყდა 36 შემთხვევაში, 91 შემთხვევაში კი პროცესი ამ დრომდე მიმდინარეობს. ანაკლის პორტის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ უპრეცედენტო მასშტაბის საზღვაო სამუშაოებისთვის როტერდამიდან და დუბაიდან საქართველოს მიმართულებით წამოვიდნენ გემები, რომლებიც დატვირთულნი არიან შესაბამისი საინჟინრო ტექნიკით. ანაკლის პორტის ცნობითვე საქართველოსთვის უპრეცედენტო მასშტაბის და საინჟინრო გადაწყვეტის საზღვაო სამუშაოები ანაკლიაში 2018 წლის აგვისტოში დაიწყება და ამ სამუშაოებს საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი საზღვაო ინფრასტრუქტურული კომპანია ვან ორდი ჩაატარებს. მისი წარმომადგენლები უკვე ანაკლიაში იმყოფებიან. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.